kun sagale America saganta afan oromoti akamotan hordoftota kenya guyan harra kibtata mudde soddomito ko barakumalamaf digdame afur kesumesitun kesan an tujbe horati saganta kenya harra kesat kandu ambokotan president united states drani jimmy carter hojisan ethiopia kesat hojetan ilajise tintaladiate qindesa muzika fan oromo enya bekamadu fewalin marige gefame akasumas lamilena america why president chedrani du ambokotani jimmy carter maljedu kanen jedan qopya rafka qindesene kesati odud anjel qamna jallene gemeda
President Joe Biden amajji sagal fulle kenya guya gaddabi yolesa kan President United States Sodomi Salgaffa Jimmy Carter akataw witata kale salabsan kan umri insani waggadi batokko dilbata darbe du ambokotan Carter kabaja qabnu ibsu wajironni motum ma federala hundi guya sana akachufa man Biden ibsaniru umman America guya sanat bakawaq efannasat akawlitti qabam Achittis yaadannoo President James Earl Carter Jr. kabajaakka kennan nangaafadha jechuun Biden labsii sirnaa dilbata darbe gargala baasaniin beeksisaniiru. Ummanni addunyaa gadda keenya qooddattan ayyaana kabajamaa kanarratti akka nu waliin taatan naan affeeraa jedhan Biden. Sagantaa kabajaa majjii sagal magaalaa Washington DC keessatti gaggeeffamuuf pirezidaantota Ameerikaa lubbuun jiran hundaa akkasumas namoota kabajamoo hedduun kan irratti argaman ta'a. Kana malees Biden alaabaa United States guyyaa Carter du'an irraa eegalee guyyoota 30 gamoolee uummataa, buufata waraanaa fi gamoo mootummaa United States kanneen biyya alaa keessa jiranitti walakkaatti gadi buufame akka fannifamu ajajaniiru.
President Biden gargar sawarana gara dollar billion la maftu qashani dabalata Ukraine if akkekennan beksisan
Biden American mesha warana gara dollar billion la maftu qashani tidiyatu gara Ukraine it ergiti jedan wujin Biden torbesa di board president filataman Donald Trump angotun qabatindur Ukraine Russia ofratti sudaf malaka qaban hundaba sudaf safisan ujjechajira Gargaarsi Biden kan wiixata kaleessaa ifa ta'e kun aangoo pirezidaantii tokko doolaara biliyoona 1.25 irratti ajajuuf qabu kan of keessaa qabu yoo ta'u waraanni kunis kuusaa meeshaa jiruurraa hanqisuudhaan meeshaa waraanaa saffisaa gara dirree waraanaatti akka geessu kan taasisudha. Waliigalteen kun meeshaa waraanaa yeroo dheeraa dabalataa karaa qajeelfama gargaarsa nageenyaa Ukraayin adda ta'een kontiraatarra kan kaa'u yoo ta'u meeshaa waraanaa yeroo dheeraadhaaf geejibaan erguudhaafis baasii barbaachisu kan kaffaludha. Biden am maallaqa baafamuuf hafemmoo aangoo gadhiisuu isaanii dura akkatti fayyadaman waadaa galaniiru.
Namoonni chaayinaa gama intarneetiin hanna odeeffannoo alaa yookaan basaasa geggeessan fageenyarraa buufataalee hojii hedduu fi galmeelee arguun dhorkaa hin taane yookaan iccitii hin qabaanne seenuu isaanii ministeerri maallaqaa yuunaayitid isteets wixata kaleessa beeksisee jira.
Kunis kan ta'e erga dhaabbati tajaajila sooftiweerii dhiyeessu kan qaama sadaffaa irratti miidhaa geessisanii booda ministeerri maallaqaa kun buufataalee hojii meeqa akka seenan yookaan galmeelee akkamii haakaroonni kun argachuu akka danda'an bal'inaan hin ibsine taatee raawwatame jedhame kana. Gocha farra nageenya saayibarii guddaa jechuudhaan qorachaa akka jiru ibseera. Dubbiimaan ministirii hajaalaa chaayinaa Mao Ning kibxata har'aa Beejiin keessatti ibsa tuuta oduuf kennaniin himannaa kana haalaniiru. Himannaa bu'uura hin qabneef ragaa hin qabne akkasiirratti irra deddeebiin ejjennoo keenya ibsineerra. Chaayinaan gocha hannaa yookaan kan haakaroonni raawwatan gosa hundaa yeroo mara mormaa turtee jedhan chaayinaa irratti. Odeeffannoo sobaa kaayyoo siyaasaaf jecha facaasuu san nuti immoo caalaatti morminaa jedhaniiru. Kondaltoni United States Dula Basasa Saibari Gudda China Kan Salt Typhoon Jedamun Kan Kondaltoni Beijing Barrefamota Umfavi Haswa Bilbilala Mili America La Kosi Sanin Bekamni Akargatan Tazi Sanaret Cheminan Ujjechu Ittifufani Jiru
Manni Murti Korea Kibba President Biyyatti Angorra Kafaman Yoon Suk Yeol Ratta Jajahita Basusa Qorattoonni Kibxataarra Ibsaniiru
Haalli kun deeggartoonni dhibbootaan lakkaa'aman karra mana jireenyaa dhuunfaa pirezidaanticha biratti akka walitti qabaman taasiseera. Yoon labsii seera waraanaa muddee sadii baasan irratti yeroo sadaffaaf gaaffiidhaaf dhiyaachuu dhabuu isaaniitiin qorattoonni ajaji kun akka ba'u gaafatan. Kibxata har'aa waaree booda namoonni hedduun mana Yooniin alatti barreeffamaa fi alaabaa Kooriyaa kibbaa qabatanii dhaadannoo seerri waraanaa seera qabeessa. Angorra kaasuun seera qabeessa miti jechaa turan. Ajajni hidhaa fi ajajni sakatta'insaa ganama har'aa ba'eeraa jechuudhaan waajirri muummeen qorannoo waliin kan Yoon irratti gaggeeffamu gaggeessu hubachiisee jira. Tajaajilli nageenyaa pirezidaanticha eegu kanaan dura ajaja sakatta'insaa kabajuu waan dideef jecha qorattoonni poolisoonni hidhaa kana raawwachuu danda'uu fi dhiisuun isaanii ifa miti. Gareen seeraa kan Yoon ajaja hidhaa kenname kan seera qabeessa kan hin taanee fi gatii kan hin qabnedha jechuudhaan ibse ajaji ba'e kun hojiirra akka hin oolle gaafachuuf waadaa seenaniiru. Poolisiin baay'inaan gara naannoo mana pirezidaanticha duraanitti kan ergame yoo ta'u mormitoonni hiriiran akka sarara isaanii eeggatan kan ajaja yoo ta'u karaan mana jireenyaa Yoon seenuu fi ba'u garuu banaadha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Gabaasaalee keenyattaan teennaa ceenu Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 39 ta'uudhaan kan biyya isaanii tajaajilan Jiimii Kaartar waggaa 100 dirbata dheengaddaa erga du'an boqotanii booda lammiileen Ameerikaa waa'ee isaanii karaa adda addaatiin ibsaa jiru. Gabaasaa VOA Scott Stearns namootan tokko tokko haasofsiisuudhaan gabaasni qopheesse ittaanee dhiyaata.
Fuulle masaraa White House bakka alaabaan biyyaa gadi siqee fannifamee jirutti jiraattu kutaa Kaaliforniyaa kan taate Shelley Jones pirezidaantii United States duraanii Jiimii Kaartar pirezidaantii isheen jaallattu akka ta'e dubbatte.
Nama gaarii ture, kabajamaa, amanamaa, tarii waan kana booda baay'een argina.
Kit Barnes jiraataa kutaa Washington magaalaa Taakoomaatiin. Jiimii Kaartar kan caalaatti yaadataman namootan rakkina mana jireenyaa qabanuu fi mana ijaaruudhaan beekamtii argachuudhaan akka ta'e dubbatu. Naannoo an jiraadhu kanatti manoottan dhaabbata Jiimii Kaartar Habitat for Humanity jedhamuun ijaaramanii hedduutu jiru. Akkasumas namoota biroo gargaaruudhaaf of kennuusa. Jireenya keenya keessatti hunda keenyaa fi kaayyoon inni jalqabaa sananatti fakkaata. Haalli addunyaa bakka nuti nama hin gargaarre ta'uun isaa yemmuu suukanneessaa ta'ee jirutti inni garuu waggoota hedduudhaa fi fakkeenya gaarii ta'eera jedhani. Jiraattu kutaa Virjiiniyaa kan taate Natasha Walker Kaartar nama gargaaruun amman barbaachisaa akka ta'e agarsiisuu isaanii dubbatti.
Hojii mootummaa keessatti kan barbaachisu uummata tajaajiluudha. Sun dandeettii barbaachisaadha. Akkasumas fakkeenya ta'uudhaan hoogganu bakka kitaaba qulqulluun itti qo'atamu akka qaban beeku dhaabbata dhala namaatiif bakka jireenya mijeessu Habitat for Humanity jedhamu qaba. Kun hundi akkaataa itti gaggeessuu qabnu akkasumas akkamitti lammiilee Ameerikaa akka keenyaa wajjin walitti dhufeenya uumuu qabnu irratti fakkeenya gaariidha.
Bakki bittaatiif gurgurtaa aksiyoonaa yookaan stock market magaalaa New York keessatti argamu wixata kaleessaa ittuu bittaaf gurgurtaa hin jalqabin dura sirni bilbiltuudhaan Kaartariin yaadachuu raawwatee jira. Jiraattuu kutaa New Jersey kan taate Delores Spivak Jimmy Carterin kan yaadattu rakkina Israa'elii fi Paalestaayin gidduu jiru hiikuu irratti waan isaan hojjetaniini. Akkas jetti.
I am so in awe of him.
An baay'een isa dinqisiifadha. Pirezidaantummaa sanaan dinqisiifadha. Sababiin isaas inni nama mirga siviilotaaf eegumsa naannootiif lolaa turedha. Waa'ee baa giddu galeessaa irratti kitaabonni inni barreesse baay'ee waan guddaadha. Yeroo waa'ee waliigaltee Camp David yaadu qaama kootu natti qorra.
Jiraattuu kutaa Connecticutii kan taate Kim Potivin duuti Jimmy Carterii waa'ee pirezidaantummaatii fi jireenya isaanii akka caalaatti baramu taasisuu isaa dubbatan.
I think a lot of the policy that
imammatan irratti hirmaate akkasumas dinagdeef seenaa yeroo sanaa kan an quba hin qabne baay'ee natti fakkaata. Seenaan yeroo ammaa waan baay'ee waan ibsuuf waan baay'ee baranna jedheen yaada.
Sandra Walters magaala Carter itti dhalatan isa kutaa Joorjiyaatti argamu Pleenii keessatti saa'iba ishee daandii mana ishee gamatti guddate ni yaadatti.
Thank you Lord for letting him live 100 years.
Waggaa 100 akka jiraatuuf jireenya isaa keessatti waan barbaade hojjechuu akka danda'u waan taasiseef Waaqayyoof galatu. Waan baay'ee waan raawwate natti fakkaata. Nama magaalaa xiqqoo Joorjiyaa keessatti argamtu bakka qotiinsi Lawzii yookaan Ocholoonii maatii isaatti argamu Pleens irraa ka'ee pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uu danda'e eenyutu waan inni hojjete irratti gadda.
Jimmy Carter amajjii 9 bara 2025 sirni geggeessaa isaanii Waashingtan keessatti erga raawwatee booda bakka dhaloota isaanii Pleenii keessatti sirni awwaalcha isaanii akka raawwatu ibsa. Gabaasni Scott Sterns VOA'daa fi qopheesse kun an Bafqaaduu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma gara qophii addaatti ceenaa nu waliin tura. Qawwee qabaachuudhaan pirezidaant Baayden seera isaan baasan deeggartoonni mirga qawwee qabaachuu deeggaran hedduun mormaa turan kana ilaalchisuudhaan gabaasi qindaa'e kanattaanee dhiyaata kunoo. Mirgi abbootii qawwee hooggansa isaanii jalatti akka eegamu waadaa pirezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp saffisaan akka raawwatan dubbatan keessaati.
In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment.
Yeroo marsaa hojii koo lammaffaa keessatti aleellaa Baayden Second Amendment yookaan seera fooyyee lammaffaa irratti hundaa'uudhaan geggeessan hambisuudha. Aleellaan kun saffisaaf aarii guddaa akka qabudha. Battala Baayden White House keessaa ba'utti jalqabna.
Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti bara 2023 keessa sababa hookkara qawween kan ka'e lubbuun 47,000 ta'utu dhume. Qorattoonni akka jedhanitti pirezidaant Joo Baayden lakkoofsi kun akka gadi bu'u taasisuuf tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan fudhataniiru. Waaltaa Joon Hoopkinsitti daayirektara furmaata hookkara qawwee Jeen Paawuli Wiikons gama Skaayippiin ibsa kennaniin akkas jedhan.
This includes the American Rescue Plan funds.
Kun maallaqa karoora baraarsa Ameerikaa sagantaalee giddu seeniin jeequmsa hawaasaa deeggaruuf bahu dabalata. Bulchiinsi Baayden ATF fi FBI dandeettii isaan industiricha to'achuuf qaban cimseera jedhan. Leellistoonni mirga qawwee qabaachuu akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kun mirga seera fooyyeffame lammaffaa kan heera Yuunaayitid Isteets irra taa'ee jiru kacabsuudha. Alan Gottlieb, ittana presidenti olana dabata seera fooyyeffame yookaan second amendment jedhamuuti.
We don't think that they've done anything to keep
people. Namoota nageenya isaanii eeguuf waan hojjetanitti hin fakkaatu. Wanti isaan hojjetan mirga seera fooyyeffame lammaffaa yookaan second amendment sarbuu qofa.
Deeggartoonni Trump seera namni kutaa biyyaa tokko keessatti eeyyama meeshaa qabaachuu qabu bakka biraa keessattis qabaachuu danda'aa jedhu mallatteessuuf waadaa galan akka raawwatanis fedhii guddaa qabu. Namoonni eeyyama qaban meeshaa waraanaa isaanii qabatanii gara kutaalee biyyatti shantammanuu hundatti akka imalan haala mijeessa. Nick Clark, Wisconsin Kerry Inc. jedhamurraa akkas jedhu.
You have to look up their specific gun laws and in some cases you wouldn't be legal to carry.
Tokko tokkoon kutaa biyyaa ati keessa darbitu seera qawwee addaa kan isaan qaban ilaaluu qabda. Yeroo tokko tokko immoo kutaalee addaa sana keessatti baattee deemuun seera qabeessa hin ta'u. Kanaaf sun waan nuti sadarkaa federaalaatti arguu barbaannudha.
Kan seenaa dhibee sammuu qabu ilmi Frank Simraalii Kaamden bara 2022 qawwee seeraan bitameen ofitti dhukaasuun torban muraasa booda of ajjeese. Simraaliin tarkaanfiiwwan nageenyaa qawwee kan akka sakatta'iinsa achi as dhufa namaa fooyya'aa ta'ee bulchiinsa Trump jalatti akka jiraatu barbaadu.
You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that. The problem I have is why does
Beekta haati yookaan abbaan tokko feeguudhaaf qawwee mana keessa kaa'u yoo barbaadde yookaan barbaade ani kanaaf mormiin qabu. Rakkoon ani qabu mirga qawwee qabaachuu kee maaliif mirga qawween akka mana koo hin galle gochuuf ani qabu aguugaadha.
Qorannaan Waaltaa Piiw jedhamu akka agarsiisutti namoonni dhukkuba sammuu qaban qawwee akka hin bitanne uummata biratti deeggarsa paartilee lamaanii bal'aatu jira garuu. Lammiileen Ameerikaa yaada imaammata qawwee irra caalaa irratti akkaan qoqqoodamanii jiru. Miidiyaaleen hawaasaa heddummaataa adeeman yeroo kanatti gaazexeessummaa yookaan sabaa himaa idilee irratti dhiibbaa isaan qabaatan maali? Kanarratti gabaasi qindaa'e kunoo.
Namoomsa Admaasuu kana dura miidiyaalee garaa garaa keessa kan hojjeteeruu fi ammas televiziyoona Itoophiyaatti gaazexeessaadha. Miidiyaan hawaasaa erga dhufee sirni gulaallii isaa daangaa waan hin qabneef safuun uummataallee akka cabu taasiseera jechuun ibsa.
Erga miidiyaan hawaasaa dhufee wantoonni baay'een gaazexeessummaadhaan gulaalamanii safuu uummataa cabsan jedhu akka feete akka ta'u taasiseera jechaadha. Adeemsi gulaallaa isaanii baay'ee dadhabaa iddoo kaanitti immoo. Hin gulaalaniyyuu ta'a yookaan immoo vaayolenti viidiyoos yookaan wantoota dhibbaa uumuu danda'an miidhaa qaban jedhee hambisu darbee malee safuu uummata hundumaa beeku miidiyaan hawaasaa. Kanaaf akka feetee dabarsa wantoota baay'ee.
Beekaa Atoomaa amma Addis Istaandarditti gaazexeessaa kan ta'ee fi miidiyaalee garaa garaa keessa hojjechuun muuxannoo waggaa dheeraa qabu miidiyaan hawaasaa gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleeraa jechuun ibsa.
Akkamitti yoonaan jettee. Hojiin gaazexeessaa jalqabumayyuu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaa isaa mirkaneessee namatti himuudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansiin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufe odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu. Sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame. Waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha. Kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'ama. Hojii dabaluu qofaatu hin ta'in hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera. Maaliif akka ulfaatu taasisaa wanti amma siin jedha kuni. Yeroo barbaada odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofa immoo ta'in leenchaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waan isaan mirkaneeffachuun kanaaf.
Namum sanis yada gazete sati hoji dabalata dale rejadu yomu ipsu.
Agenda biyota, agenda motu mota, midian hawasa, fide ofi agatumurutti barai ragenir ajechula. Nekun agenda erositi umu. Media lain idile kan karufatan kamal jadi alat agenda social media ada bufet busy tadi isarat dewi kini si surat di imu jecara
social media ni kan media hawasa agenda media le idile umur agaf jenu gayeng gazet esa aske seti mal tauti kabasila amam wanti waloksu hindan denye gazet esanis agenda wan media le hawasa rabar badut isat salpata male agenda wan hawasa ke sagadibu e yokan ibe hawasa gadibu e korachun hagas mare himullatu qawwa gazetesan asiratti qabu akamittin ipsuti dandenya media le hawasa kan woli gazetesanis kufere jechu dandenyu
e dokanat walama ila alla indi jal qaba malini mislufuma gazetestota asio gazetestota yang jenu akakenya rat amala mislufumma amala hojida taba akasi takadu fango era media hawasara bifasal pano atoku argate dake dimma sanara takat iyefatu sanaboda ger media idile tiro fidu umannis median idile yo amma kana bekamti kenne wajindeme umannis tiyefanna sagara sanata aje jare ne lamma famali ni gazete san imi media hawasada an agenda umma metoko yada bitamirga isamide isamide mes imamide adaw yokan imisun edoka umsasafi abba debi irattkenu wangu tatemiti jechada yero baye kanaf yero imma hawasa guddat ta agenda u gazete sangara malit deema imma kana isa ilalatu hunduma dubise gara balance tiki de mainstream ida nokan media idile television radio matan safarwon isa kanatti one balance isa egate yokan one madala sa egate yada bitamirga fude imme kun akasture asika e asitti umurame imma kana kanada enyun ilalata debi ratikenisise gutu sa hojjechutti de imaje chada
media len hawasa hordofto ta media idile hiru bre darbe nagenya gazete safille yeronitti balata an mulata jira kunis jala
garbiye kenya timmo yo garidi pisne lalle wontoni marsale hawasa ratti kodama no de fannu wangara gara namni matan sumal godu kundi yero baye nama yokin saban yokin amanta dan yokin kan gargar kokodu namni sidage fatu namni sidawote yokin siwordofo yokin gartu tokotti hirama inni kan inni hafemmo gartu sabratti dema yechuna kana fata ka gaze satti wan balancer te wan akit gari tokottis illogni wan gari kanattis illogni hojjet audience male you have done this yechuna challenge namma gaste isko hitu mudacha jiru nu yesu mudacha jiru gafo jenu wana kanati ka gaste satti nagenu magaste safiyu ba fide du fa social media an malife arab samu dandesa si dorsi famu dandesa wana tojettu namnin jalanni namadu fa tawu danda gare gurmai wai tawu danda kama mutumma tawu danda challenge yokini iba social media nga stesa tifitiro koko nagenya nga stesa tinagenya nga stesa tinga walka watuda
angawunni motum magulanta garagara rajran fula media hawasa matasani kabachun wan gafatamu kabandi isani wano fi barbadan kofa media hawasa rati matansun media le idile fi gazetes totaf kormata bro akate kesumo nikola manwali galu hinuma yuja lala momsan
angawun hidun haga gari yokan raya social media haga hundi fajuti kanganjul gafa inne watoko matansu gutumma matansa sana kan walinga ani fi haga hundi fajuti jalo kan kafale tawdanda o kan hariro dan tawdanda gurumun su media hawasa haga hundi fajuti kambabal ate rujira je chada ta jabbi ko te ne
be kanimmo angawni motumma fula media hawasa mata isani ratti ibsabasun akacarratti fudachu dandesa garum mojala
kamu mutumma tan itigafata umma qaban argachun bay ulfatan way rakisan kanafu imma sanaratti gadibani ofisani tv yubarisani ruyote yokin ipsakenani ruyote gazesan wan sada fayedamu danda akacharati garu rakonsa samayni iban samayni social media dunfarun fasani ratti wan ofisani jechu barbaden akka ofisani jechu barbaden itijedu male gafi gazesan gafatuf debi kenu daf gazesa wan ummani baro barbade jede yadu kanini gafatu wan ummani baro barbadu sana argachun bay ulfata ta yechu
hala amma kanani yottufufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoo tokko namoomsa Admaasuu fi Beekaa Atoomaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Maqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanan weellistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetaahuun, Surraa Taakkaleef kaaniif kan qindeesse yoo ta'u sirboonni aadaa Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka isa hawwate ibsa. Weellisaa Surraa Taakkalee Antaniin qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuula duratti adeemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibse. Galmoo Daawit dabalatasaa qindeesseera.
Jiimi Kaartar pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan umurii isaanii waggaa 100 dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa boqotan seenaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsiin gama siyaasaan yeroo sadii yaadatamuu malu jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an dhaaba Koongiraansii Federaalawaa Oromoo.
Tokko yeroo duraa ennaa jijjiiramni Itoophiyaa revolushiniin jedhamuun inni duraa sun ennaa dhufee. Mootummaa itti ennaa sana jijjiirame nugusa wajjin ijaarama warra Ameerikaa turanii fi jijjiirama sana hin jaalanne meeshaadhuma Itoophiyaan irraa bitatte waa tokko tokko iyyuu dhoowwate Sumaaleen ennaa sana Itoophiyaa wajjin lola kaaftee ture ennaa sana jalaa qabee namni baay'een otoo namichi kun ennaa sana meeshaa Ameerikaa dhoowwachuu baatee mangistuu Alamaaraam nagee Sooviyeetii jalatti hin galu. Jedhanii warri yaadan jiru tokko sadanne guddaan. Lammaffaa immoo gara 90-91 ta'uun danda'a. Mormituu Itoophiyaa kana hunda addunyaa sana warra gurguddaa jedhanii aboon jiraa warri dahaag jiran tokko isa meesoonii fi yaabbaan kan keessatti qooda fudhatan turaniiru. Warrum akkasii kana walitti qabee mootummaa wajjinan walitti fida jedhee kaartar seentarii teessiseetu ture. Yaalii guddaa jedhamu godheetu mootummaanis karaa isaa deeme warri mormituus karaa isaanii deemanii wanti sunis hin fashallaa'ee namni beeku isas yaadataa jechuu kooti.
Piroofeesar Mohaammed Xaayiroo immoo as Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas kolleejjii Koolinsitti barsiisaa fi ogeessa dinagdee kan ta'an bara 1980 keessa siyaasa Itoophiyaa keessaa tasgabbeessuuf yaalii taasisuu himanii ergasiis hojii.
<tos-> Hordoftoota keenya qopheen armaan olitti dhageessan kan Jimmy Carter Itoophiyaa keessatti hojiisaan hojjetaa turan ilaalchiseeti. Dogoggora uumameef dhiifama. Qophiin keenya har'a kanumaan raawwata. Kanneen ayyaana waggaa ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e jecha waggaa dhuftu qophii keenya kabiroon walitti deebina. Kan isin keessummeessantu Jubee Horaati. Nagaatti bula.